Minint apaštalo Šventojo Pauliaus atsivertimą, katechezės laidoje apie apaštalą Paulių pasakoja kunigas Arvydas Kaščiukaitis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, esu kunigas Arvydas Kaščiukaitis, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Taigi šioje laidoje norėčiau pasidalinti su jumis mintimis apie gana įdomią ir paslaptingą Naujojo Testamento figūrą, tai yra apaštalą Paulių. Kodėl apaštalas Paulius, apie kurį tiek daug kalbama krikščionybėje, yra gana paslaptinga figūra? Mes žinome kartu apie jį ir daug, ir mažai. Mes nežinome, kada apaštalas Paulius gimė. Mes nežinome tikslios datos, kada apaštalas Paulius mirė. Mokslininkai sutarė, kad jo gyvenimo laikotarpis buvo tarp pirmųjų krikščionybės metų iki maždaug 60-ųjų ar truputį keliais metais vėliau. Taip pat bendrai mokslininkai daugmaž sutarė ir tą labai svarbų jo gyvenimo momentą, kuris yra vadinamas dažniausiai atsivertimu. Suprantama, tą žodį atsivertimas reikėtų suvokti ne kad atsivertė į Dievą, tapo tikinčiu, kartais tai banaliai dar žmonės galvoja, bet suvokti kaip naujo kelio atradimą, Kristaus kelio atradimą. Ir įdomu pastebėti, kad pats apaštalas Paulius, kalbėdamas apie tai, kaip jis anksčiau persekiojo Dievo bažnyčią, čia jis tą pabrėžė laiške Galatams, nedetalizuoja, kaip įvyko tas jo susitikimas su Kristu. Jis pasako labai įdomiai, pacituosiu. Kai tas, kuris mane pasirinko dar esantį iščiuose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad paskelbčiau evangeliją pagonims. Apreikšti manyje savo sūnų. Išreiškimas, kuris yra toks labai keistas, labiau linkę būtume galvoti, kad apreikšti man savo sūnų, tuomet būtų suprantamiau. Bet neskubėkime. Apaštalų darbų knyga, kuri yra vėlyvesnis liudijimas apie Pauliaus keliones, jo veiklą, tą įvykį vaizduoja truputį kitaip. Mes ten žinome pasakojimą apie Pauliaus kelionę į Damaską, kuris turėjo suiminėti krikščionis, apie tą šviesą, apie nukritimą nuo žirgo, apie balsą pasigirdusi. Mes tą žinome pasakojimą, jis 3 kartus pakartotas. Žinoma, tas pasakojimas yra gana teologizuotas, nes Paulius nei viename iš savo laiškų tokio įvykio nemini. Bet faktas lieka faktu. Paulius buvo tas, kuris kažkokiu tai būdu susitiko su Kristumi. Dar yra kelios užuominos keliose Pauliaus laiškuose, kur tas susitikimas vėlgi yra gana mislingai apibūdinamas. Tai galima paminėti pirmiausia 1 laišką korintiečiams, kuris kalba apie tai, kad po visų pasirodymų, kada Kristus pasirodė mokiniams ir kitiems apaštalams, jis tarsi dėl laikų gimusiam pasirodė Pauliui. Kaip pasirodė, mes nežinome. Dar kita užuomina yra laiške filipiečiams, kuriame jis sako, jog jis yra Jėzaus Kristaus pagautas ar netgi galima sakyti pagriebtas. Ką tai reiškia būti pagriebtam ar pagautam? Nesiryščiau labai aiškinti, bet manau, kad tai reiškia, jog santykis tarp to, kuris persekiojo krikščionių kelią, santykis tarp jo ir to kelio įkūrėjo, tapo radikaliai kitoks. Taigi Pauliaus atsivertimas paprastai datuojamas yra apie 35-uosius mūsų eros metus. Ir nuo to laiko, galima sakyti, 25 metus plius minus buvo aktyvi Pauliaus veikla. Minėjau, kad tas žmogus yra gana paslaptingas. Kodėl paslaptingas? Todėl, kad tas žmogus pirmiausia užaugo ne Palestinoje. Ne ten, kur Jėzaus pirmieji mokiniai, užaugo diasporoje. Tarso mieste, kaip jis sako, kilęs iš Tarso. Tarsas dabartinė yra Turkijos teritorija, taigi žmogus užaugęs, sakytume, tokioje multikultūrinėje terpėje. Žmogus, kuris be abejo gerai kalbėjo graikiškai, nes ir jo laiškai yra parašyti graikiškai. Žmogus, kuris, kaip saviais pristato, kilęs iš fariziejų, vadinasi, žmogus susipažinę su įstatymu ir pats tą įstatymą matyt aiškinęs ne vienam ir ne dviem. Žmogus, kuris turėjo Romos pilietybę, taigi galima daryti prielaidą, kad arba buvo iš pasiturinčios šeimos, arba ta šeima turėjo kažkokią kitokią įtaką, kad toji pilietybė buvo suteikta, nes toli gražu ne kiekvienas Romos imperijos gyventojas buvo Romos pilietis. Taigi nežinome daugelio dalykų, nei kaip Pauliaus vaikystė praėjo, bei lygiai taip pat nežinome, kaip ir Jėzaus vaikystė praėjo. Nežinome, kokias jis studijas buvo baigęs. Galime iš jo laiškų vėlgi daryti tam tikras prielaidas, kad tai buvo gana stipriai išsilavinęs žmogus. Sakytume, eruditas, kodėl tokios prielaidos galimos? Jau vien jo argumentavimo stilius laiškuose parodo, kad jis buvo gerai susipažinęs su retorikos menu. Iš tikrųjų, tai ta senoji, klasikinė Aristotelio retorika, gana nesunkiai atpažįstama įvairiuose Pauliaus laiškų skyriuose. Ir netgi buvo vienu metu toks labai mokslininkų rate ažiotažas, kad net ištisus Pauliaus laiškus mėgindavo patalpinti į tą klasikinės retorikos schemą. Tarsi norėdami pabrėžti, kad Paulius, na, būtent vadovaudamasis tais dėsniais, rašė bendruomenėms laiškus. Vargu, ar galima taip galvoti, nes Paulius turbūt intencija nebuvo kažkaip labai detaliai kažką sudėlioti, jo intencija buvo kreiptis į bendruomenę ir tose laiškuose arba atsakyti bendruomeniai rūpimus klausimus, arba išdėstyti savo poziciją, ką jis dažniausiai ir darė. Dabar toliau kalbant apie apaštalą Paulių kaip įdomią Naujo Testamento figūrą, reikia pasakyti ir tai, kad tai buvo žmogus, kuris turėjo ir draugų, ir priešų. Kartais gali susidaryti vaizdas, kad tik Jėzus turėjo oponentų ir priešų. Paulius turėjo taip pat. Ir kaip bebūtų keista, tie jo oponentai nebuvo pagonis. Tai nebuvo žmonės iš šalies. Žmonės, kurie, sakytume, nepriima gerosios naujienos, lieka savo gyvenimuose. Ne. Pauliui tie žmonės nebuvo priešai. Tai buvo pagonis, pas kuriuos jis su mielu noru ėjo. Nes jis yra apibrėžęs savo misiją, kad ji yra skirta būtent pagonims. O priešai pasirodo buvo tie patys krikščionis. Ir arba iš nesupratimo, arba iš prisirišimo prie judaizmo. Čia mes turime labai gerą pavyzdį laiške Galatams, kuriame apaštalas Paulius kalba su skausmu apie tai, kad buvo žmonių iš Jeruzalės, kurie, kaip jis rašo, atvyko nuo Jokūbo ir kurie vis dėlto mėgino įtikinti galatus, jog pirmiausiems reikia laikytis žydų įstatymo, priimti apipjaustymą, laikytis be abejo žydiško kalendoriaus ir tik tuomet jaustis pilnaverčiais krikščionims. Paulius skaudžiai rašo, netgi kalbėdamas, jog ir kaip jis šitame laiške vadina Petrą Kefu, sakydamas, kad netgi Kefas vienaip ar kitaip prisibijojo tos, sakytume, žydžiuojančios krikščioniškosios grupuotės, kuri įnešė sumaišti į galatų bendruomenės gyvenimą. Buvo ir kitokio oponentų. Kada mes skaitome pirmąjį laišką korintiečiams, 15 skyriuje susidūrėme su mirusiųjų prikėlimo problema. Ir ten Paulius gana drastiškai argumentuoja, kaip jūs galite galvoti, jog mirusieji nebus prikelti. Tai tada reiškia ir Kristus nebuvo prikeltas. Tarsi sakydamas, paneigdami, tai jūs paneigėte ir pačią pradžią. Jūs tada paneigėte viską. Mokslininkai nesutarė, kokie krikščionys neigia mirusiųjų prisikėlimą, kodėl neigia, ar tai buvo ankstyvasis gnosticizmas, ar tai buvo kažkokie kitokie pamąstymai apie save. Galbūt tai buvo, kaip laiške kolosiečiams, kilusi idėja, jog krikščionis su Kristaus prisikėlimu iš numirusių taip pat yra prikelti. Ir jiems galbūt nereikia jokios ateities, jokio kūno prikelimo. Gal tas kūnas netiek svarbus. Gal užtenka, kad dvasia yra prikelta. Sunku atsakyti tiksliai į tą klausimą. Galų gale yra toks naujajame testamente antrasis Petro laiškas. Ir tame laiške to laiško autorius labai gražiai atsiliepia apie Paulių, vadindamas jį broliu, suprasdamas, kad Paulius laiškai buvo paplitę ir skaitomi, bet tuo pačiu pridėdamas tokią įdomią pastabą. Toji pastaba yra tokia, kad kai kurie Pauliaus laiškus aiškina neteisingai. Jie yra nesubrendę, jie nežino, ką sako ir tai daro savo paties spragučiai. Kodėl aš prisiminiau šitojo antro Petro laiško ištrauką? Ogi todėl, kad toji ištrauka atskleidžia vieną labai svarbų dalyką. Pauliaus klausytojai ir skaitytojai vis dėlto dėl kai kurių dalykų nesutarė. Žinoma, tai buvo po apaštalo mirties, bet nesutarė, kaip interpretuoti. Ir nesutardami kėlė tarpusavyje barnius ir sumaištį. Tai vėlgi yra priminimas šiandieniam moderniam skaitytojui, kad vis dėlto tai, ką mes turime kaip paveldą, kuris buvo pripažintas ir atsirado bendruomenėje bažnyčioje, turime ir skaityti bažnyčioje. Nes kartais tos interpretacijos gali nuvesti labai labai pro šalį. Dabar padarysime trumpą muzikinę pauzę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Po muzikinės pertraukėlės tęsime laidą. Šiandien su jumis laidoje bendrauja kunigas Arvydas Kaščiukaitis, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Ir šiandienė tema yra apaštalas Paulius. Taigi tęsime. Apaštalas Paulius, kuris buvo pašauktas būti pagonio apaštalu, kaip mes žinome, tą savo misiją vykdė labai stropiai. Ar skaitydami jo paties laiškus, ar apaštalų darbų knygos liudijimus, mes susidurėme su neišsenkama to žmogaus energija. Tai buvo didis keliautojas. Nesvarbu, ar tai buvo dvi jo kelionės didžiosios, ar trys, kaip liudija apaštalų darbų knyga, bet tai buvo nepaprastai svarbus jo gyvenimo momentai, kada jis gerąją naujieną sugebėdavo pateikti įvairios kultūros žmonėms. Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingai negu Jėzus, kuris Evangelijose aprašomas taip pat kaip keliaujantis ir skelbintis Dievo karalystę, skirtingai nuo Jėzaus, Paulius nesidomėjo mažais miesteliais ir kaimeliais. Tai buvo žmogus, kuris buvo nusitaikęs, galima sakyti, į provincijų sostinės. Tai ir Efezas, ir Korintas, ir Filipai. Jis stengiasi pasiekti kiek įmanoma daugiau žmonių. O be abejo ir pati Pauliaus maniera, skelbiant gerąją naujieną, labai skyrėsi nuo Jėzaus kalbos stiliaus. Nerandame Pauliaus kalbose tų gražių palyginimų, taip suprantamų mums. Mes randame nepaprastai stiprią argumentaciją, kodėl žmogus turėtų priimti tikėjimu Jėzų. Kodėl? Todėl, kad anot Pauliaus tai ir yra žmogaus išgelbėjimas. Įstatymas, kuriuo jis tikėjo, įstatymo darbai, kuriuos jis praktikavo, Pauliaus savimonėje po jo susitikimo su Jėzumi nebetenka prasmės. Visa tai anot jo yra praeitis. Tai galėjo būti tarsi tam tikra Dievo pedagogika iki Kristaus, o po Kristaus viskas keičiasi. Todėl jam visiškai nebesvarbu, ar tu buvai žydas, ar tu buvai pagonis, tau išgelbėjimas yra dovanojimas dykai. Lietuviškų žodžių mes tai labai dažnai sutinkame įvardyjama kaip žmogaus nuteisinimas. Tai bent jau mūsų vertimuose yra parašyta. Taigi, Paulius skelbdamas gerąją naujieną remiasi dviem pagrindiniais įvykiais Jėzaus gyvenime. Tai yra jo mirtis ir jo prisikėlimas. Skirtingai negu evangelistai, Paulius berods visiškai nesidomi Jėzaus žemiškuoju gyvenimu. Nors tai buvo ankstyviausias Naujo testamento knygų, šiuo atveju laiškų, autorius. Jam buvo įdomu ir svarbu, kad Jėzaus mirtis yra ne tik istorinis faktas, kurį reikia prisiminti, bet ta mirtis yra dėl mūsų nuodėmių. Jis tą labai labai aiškiai pabrėžė. Mirė dėl mūsų. Ir prisikėlė, teikdamas mums gyvenimą, kad mes taip pat tą gyvenimą turėtume. Taigi šia prasme, keliaudamas po įvairius miestus, po įvairias teritorijas, jis nuolat ir nuolat kartojo tą patį. Ir po to, ką mes aptinkame jo laiškuose, jo įvairius argumentus, kalbant apie bendruomenės reikalus, kyla būtent iš to pagrindinio skelbimo. Jūs gavote naują statusą. Kristus, mirdamas, dovanai nuteisino jus. Jūs tapote Dievo vaikais, vadinasi, viskas dabar gyvenime turi vykti kitaip. Ar apaštalas Paulius gali būti sektinas pavyzdys kaip šventasis? Dar paklausčiau ir taip. Žinoma, daugybė šventųjų ir galima mėginti jų gyvenimą imituoti savo gyvenime. Bet niekada nereikia užmiršti, kad apaštalas Paulius, kuris apie save kalba, jog gyvena ne jis, o gyvena jame Kristus, neprarado savo žmogiškumo ir netgi, sakyčiau, ekscentriškumo. Tai žmogus, kuris turėjo visas tas emocijas ir jausmus. Ir nors jis laiške korintiečiams pirmame rašo, kad būkite mano sekėjai, kaip ir aš seku Kristumi, jis nekviečia žmonės išsižadėti savęs pačių. Paštulo Pauliaus pavyzdys, kaip mes jį aptinkame laiškuose, yra ganėtinai kontroversiškas. Viena vertus, jis kaip žmogus nepaprastai nori padėti kitiems, kad jie pažintų Kristų. Ir jis sako, kad dėl to jis daro viską. Jis gali visiems tapti viskuo, jis gali būti kaip motina, jis gali netgi būti lankstus dėl kito brolio sąžinės. Bet jis gali taip pat vadinti juos kvailiais, o graikiškai tai skamba idiotais, čia kaip laiškia galatams. Jis gali būti principingas ir sakyti ne, taip negali būti. Ar šventajam nebūdingi tokie bruožai? Aš manau, kad būdingi. Ir dar norėčiau šiandien pridurti, kad apaštalas Paulius visada dėkoja Dievui. Suprantama, išskyrus laišką Galatams, kuriame, kaip skaitome, padėtis nupasakota ganėtinai niuri bendruomenėje, Galatai atrodo pamiršo Pauliaus mokymą, taigi išskyrus šitą laišką, kituose laiškuose Paulius pasisveikinęs ir prisistatęs dėkoja Dievui už bendruomenę. Dėkoja sakydamas, kad tu bendruomenė, būdama vienur ar kitur, iš tikrųjų auga, iš tikrųjų yra Dievo globojama, matosi vaisiai tose bendruomenėse. Ir tai yra be galo džiugu Pauliui. Tai taip pat yra vienas iš tų įsimintinų bruožų, kuriuos kiekvienas krikščionis galėtų praktikuoti savo gyvenime, suprasdamas, kad jis yra kažkokios tai bendruomenės narys. Beje, kalbant apie bendruomenę, Pauliaus rašymo stilius, argumentuojant įvairius dalykus, kalbant apie įvairius klausimus, irgi yra gana įdomus. Paulius nevengia vartoti įvardžių, keisdamas juos, sakydamas jūs, mes, tarsi save sutapatindamas su bendruomenės ir skausmais ir džiaugsmais. Tarsi norėdamas paaiškinti, kad tai, apie ką jis kalba, apie ką jis rašo, yra svarbu visiems. Kad tai nėra vien tik tos bendruomenės džiaugsmas ar problema, bet paliečia visus. Taigi šia prasme, Paulių galima sakyti, žmogus, kuris save suprato esant nepaprastai tampriai susieta su kiekviena iš bendruomenių, kurias jis yra įkūręs. O beje, kitoms bendruomenėms Paulius laiškų ir nerašė, išskyrus vienintelę krikščionių bendruomenę Romoje, kuri buvo ne jo įkurta ir kurią jis parašė savo tokį, sakytume, išsamų, patį didžiausią doktrinalinį laišką romiečiams, kaip prisistatymą prieš vykdamas į Romą ir išdėstydamas ten savo mintis. O visi kiti laiškai, tai yra laiškai skirti konkrečiai bendruomeniai, konkrečioms problemoms. Ir todėl, skaitant kiekvieną Pauliaus laišką, yra labai įdomu susipažinti, kokios problemos buvo vienoje ar kitoje bendruomenėje. Nes Paulius niekada netuščia žodžiavo. Tai buvo jo atsakymai, jo pamokymai, jo paraginimai. Beje, apie paraginimus. Paulius niekada nekalbėjo abstrakčiai apie tikėjimą, apie išgelbėjimą, apie ateitį. Visada pas jį buvo tai susieta su dabartimi, o konkrečiai, ką mes dabar vadintume gyvenimo etika. Taigi šis dalykas labai dažnai, skaitant Pauliaus laiškus, yra pastebimas kaip nuolat akomponuojantis Pauliaus teologinės įžvalgas. Vienas iš svarbiausių apaštalo Pauliaus skelbimo motyvų, kaip jau buvo minėta, buvo žmogaus išgelbėjimas. Ir tas skelbimas, toji Pauliaus gerosios naujienos veikla, buvo pažymėta nepaprastai konkrečiu dalyku. Paulius idėja buvo tokia, kad reikia kalbėti, kad pasiektum visus, įmanomai visus. Reikia kalbėti taip, kad būtum suprastas, bet reikia kalbėti iš esmės pasitelkiant jau šiandien minėtą tą trumpąjį tikėjimo išpažinimą. Kad geroji naujiena būtų iš tikro ta Dievo dovana, negalima išskirti toje kalboje Jėzaus kryžiaus ir jo prisikėlimu. Tie du dalykai yra neatskiriami. Kodėl reikia šį elementą pabrėžti? Todėl, kad įvairiais laikais bažnyčioje ir įvairiose visuomenėse būdavo taip, kad arba pabrėžiamas vienas dalykas, arba akcentuojamas kitas dalykas. Čia galima sakyti, kad laisvė, gyvenimas, išgelbėjimas, visa tai yra gerai, tai yra prisikėlimas, bet negalima užmiršti, kad į tą prisikėlimą einama per kryžių. Taigi Pauliui tie du dalykai yra neišskiriami. Todėl galima sakyti, kad jo gerosios naujienos skelbimas, kad Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių ir prisikėlė, yra pirminis kreipimasis į žmogų, kad jis priimtų tai. Priimti vieną be kito negali. Įdomu, kad Paulius šiuo klausimu buvo pakankamai radikalus. Tas kvietimas per Paulių iš Dievo pusės priimti sūnaus teikiamą išgelbėjimą, pasiekia žmogų tam, kad žmogus apsispręstų. Žmogaus sprendimas šiuo atveju negali būti, na, toksai truputį į vieną ar truputį į kitą pusę. Taip arba ne. Jeigu taip, tai tu priimi tuomet visą skelbimą, ne, tai tavęs laukia pražūtis. Žinoma, aš nežinau, kaip Paulius įsivaizdavo pražūtį ir kaip įsivaizdavo žmogų, apie kurį jis kalba, kad Dievas jį nuteisino, kaip jis įsivaizdavo tokį žmogų, sugebanti atsispirti tai Dievo dovanai, nežinau. Bet kuriuo atveju apaštalas Paulius pabrėžia, kad toji geroji naujiena, beje, dažniausiai iš visų Naujojo Testamento autorių vartoja terminą evangelija arba to termino veiksmažodinę formą, taigi ta geroji naujiena yra duota žmogui, kad žmogus galėtų pats pasirinkti, ko jis gyvenime nori. Nori gyventi ar nori žūti. Ir be jokios abejonės, kaip atsakas į tą gerąją naujieną, pas Paulių yra labai svarbus žmogaus tikėjimas, kas yra ne kas kita, kaip atsiverimas tai gerąjai naujienai, tos gerosios naujienos, sakytume, pasisavinimas ir suaktualinimas savyje, ir tas atsiverimas vėlgi turi būti pakankamai radikalus. Negali priimti gerosios naujienos, kaip jau minėta, dalimis. Beje, kalbant apie gerąją naujieną, tai yra ir Dievo evangelija, kaip Paulius ją vadina, ir jo paties evangelija, kaip jis ją vadina. Bet kuriuo atveju, ta geroji naujiena yra tokia svarbi, kad liktų neiškraipyta, kad net Paulius pasako, jog netgi jei angelas iš dangaus paskelbtų kitokią evangeliją, tebūnie prakeiktas. Vadinasi, kitos evangelijos nėra apartos, kurią jis skelbė, ir yra labai svarbu ją priimti integraliai. Kągi šiandien viskas, malonus Marijos radijos klausytojai, su jumis bendravo kunigas Arvydas Kaščiukaitis, Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas.